Radio Magazin. Razgovor s povodom.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Miodragom Majićem, sudijom Apelacionog suda u Beogradu, i Harisom Pašovićem, rediteljem iz Sarajeva.
Nemogućnost države da utvrdi koja je polunaoružana formacija pre mjesec dana preuzela vlast u beogradskom kvartu Savamala ozbiljno me brine kao građanina, kaže u intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Majić je ocijenio da su vlasti u istrazi rušenja objekata pod okriljem noći u Hercegovačkoj ulici, kao i u potrazi za maskiranim počiniocima, prišle prilično nonšalantno, relativizujući ozbiljne sumnje o odgovornosti dela policije koje je u izveštaju izneo zaštitnik građana Saša Janković. Osim toga, Majić iznosi svoje viđenje stanja u srpskom pravosuđu, problemima sa kojima se godinama suočava, ali i zašto je svojevremeno premijera Aleksandra Vučića označio vrhovnim tužiocem Srbije.
Sa pravnog stanovišta smatram da je to ozbiljan presedan i dalje sam kod tog stanovišta i bojim se da što vreme dalje prolazi, a da nemamo nekakve odgovore, da sam samo još učvršćeni u takvom stavu, imajući na umu da još uvijek nemamo bilo kakav odgovor, nešto što definitivno zabrinjava. Ukoliko je zaista tačno ovo što čujemo od predstavnika pojedinih izvršne vlasti, da ne znaju ko su ljudi koji su to učinili, ozbiljno moramo se zabrinemo kao građani, jer je reč o nekoj grupi 30 ljudi, da kažemo poluoružanoj formaciji za koju država ne zna koja je na određenom prostoru u određeno vreme praktično preuzela vlast.
Kako je država trebalo da reaguje odmah nakon što se to dogodilo, jeli u izbornoj noći između 24. i 25. ukoliko se radi o jeli pravnoj državi koja štiti prava svojih građana?
Zna se da je policija ta koja momentalno mora da reaguje. Policija reaguje na mnogo manje dramatične stvari, često
ali
i veoma efikasno. Ovde ne. Ono što je posebno uznemirilo i što dalje posebno uznemirava je da smo mi vrlo brzo i vrlo efikasno dobili izveštaj zaštitnika građana. Čak moram reći za naše prilike u jednom, zaista na jednom nivou evropskom i svetskom što se tiče efikasnosti, jedan vrlo detaljan izveštaj u kome se izražava mogućnost i sumnja da su pojedini delovi policijskog aparata bili uključeni. To su već ultra alarmantne stvari u bilo kom društvu koje pretenduje da bude društvo organizovano.
Da li u prvom momentu te neodređene, kakve su bile, a potom apologetske reakcije gradskih čelnika i predsjednika države mogu da se tumače kao da je to što se desilo te noći u Hercegovačkoj učinjeno s njihovim blagoslovom ili nekom prečutnom saglasnošću?
Ono što, bez obzira, čak i ako ne idemo tako daleko, zabrinjava je da se sa priličnom dozom nonšalancije govori o tome. A ponavljam, to su stvari koje bi bilo koga u državi morale ozbiljno da zabrinu i da maksimalno uključi resurse koje ima da se što pre pronađu odgovori na ta pitanja i što pre pronađu ljudi koji su to uradili i što pre procesuiraju već kako dalje ide postupak. Kao i u slučaju policije i kod tužilaštva moralo bi da radi ono što je njihov posao definisan pravom ove zemlje. A to je znači da onoga trenutka kad se pojave osnovi sumnje da je neko lice izvršilo neko krivično delo, da momentalno reaguje.
Da li je osnova sumnje to što je pretpostavljeno da ste gledali Insider bez ograničenja posvećen jeli tim događajima, tamo je izneto u javnost da bi do 30. juna taj pojas trebalo da bude očišćen po ugovoru koji su potpisali država i kompanija Eagle Hills koja tamo ulaže. Je li to dovoljno?
To nije dovoljno da vi zaključite odmah da je to, ali su to definitivno neki od podataka, tako je, koje tužilaštvo svakako ozbiljno uzima u obzir kada ozbiljno pristupa poslu. Kada ne znamo izvršioca za bilo koje krivično delo, ozbiljna istraga podrazumeva da ni jedan podatak u startu ne isključi, da ni jednu mogućnost u startu ne isključite koji ima bilo kakve, jel tako, osnove u materijalima, u dokazima, da se sa ozbiljnom pažnjom, pogotovo kod ovakvih situacija, posvetite tome i da dozvolite bilo kakvu mogućnost, pa gde vas tragovi odvedu.
Pomenuli ste kako bi se ponašala ozbiljna istraga, kako je onda ova istraga?
Meni to bilo problematičan pristup kada smo zaštitnika građana čuli tu sumnju da je moguće da je neki deo policijskog aparata u to uključen, obraćati se to istoj policiji bez da se direktno tužilaštvo uključi i samostalno preuzme neke radnje, ode na lice mesta i zahteva...
Rekste mi onda, kako vi tumačite, postoji li u tužilaštvu volja i spremnost da se tom problemu priđe onako kako se u jednoj državi uređenoj prilazi, ili vam se čini da od toga neće biti ništa?
I dalje verujem da će od toga biti nešto. Mislim da ćemo ipak, uprkos svoj skepsi koja postoji, ovde ipak neke odgovore dobiti. Ne kažem da ćemo ih dobiti sve i da ćemo dobiti zadovoljavajuće. Čak i ako ne idete tako daleko kao što je pitanje direktnog političkog uticaja izvršne vlasti, vi imate jedan nasleđeni problem na ovim prostorima, izuzetno izražen, a to je odnos tužilaštva i policije. Tužilaštvo i dalje mahom predstavlja u praksi organ koji više manje administrira ono što policija hoće ili neće da predstavi, što je izuzetno opasno i što svakako ne može na bilo koji način garantovati tužilačku nezavisnu poziciju.
Proces rušenja ovih objekata, a u Savamali su većinom bili nelegalno podignuti, ne svi, ali jeste bila većina, sam po sebi je složen i sigurno bi to podrazumevalo probijanje ugovorom određenih rokova između države i Eagle Killsa, to je definitivno. Ako se neko na strani države odlučio da reši pitanje kako ga je rešio, vodi li to do poraznog zaključka da ni sama država ne vidi oslonac u pravosuđu dovoljno čvrst?
I bez tog primera ja se bojim da to vodi tom zaključku. Jer pazite, teško je reći da bilo ko danas koji je imao dodira sa pravosuđem, meni je to posebno bolno da kažem, ja sam i sam deo tog pravosuđa, da može da kaže bilo šta drugo nego da je ono na momente gotovo beznadežno neefikasno. I to onda stvara i druge probleme u društvu. Pa možda i nekom trenutku i za sam, da kažemo, državni aparat, kad se oni sretnu sa mogućnošću ili nemogućnošću da se određenom procedurom određene stvari reše. Ako vi nemate u društvu uređen pravosudni mehanizam kao relativno efikasan, kroz koji se kanališu društveni sporovi, vi automatski stvari gurate na neki način na stranu ulice, nekog rešavanja u sivim zonama, nekog rešavanja na silu, a to sve znamo kuda vodi.
Ovaj slučaj imao još jednu svoju jako ozbiljnu dimenziju, a to je da su svedoci rušenja praktično bili zarobljeni i ugroženi su im bili integritet i osnovna prava, i kako onda mi, drugi građani, da verujemo sistemu koji mesec dana ne može da locira i procesuira ne počinioce rušenja, nego i te iste ljude koji su imali mogućnost i slobodu da nekoga liše slobode i da završe neki svoj posao, a pogotovo vas pitam, sami ste pomenuli, vi ste deo tog sistema kome bi se ja, na primjer, obratio za nekakvu pomoć.
Jasno.
Kako to?
Apsolutno mi je jasno da običan građanin, ne sad samo posle ove epizode, nego posle raznih epizoda, mora da osjeća nezadovoljstvo, mora da osjeća i određenu dozu nepoverenja. Sa druge strane, ipak permanentno ukazujem na to da nas nikuda neće odvesti u ovoj oblasti poput drugih neka vrsta potpunog defetizma, jer mi hteli ne hteli, mi ovo pravosuđe moramo, mi drugo nemamo. Ako krenemo u drugi pravac i kažemo, sad ovde ništa ne valja, kao što dosta ne valja, i krenemo
pa,
samo u jedan...
Ne,
to apsolutno govore, ali mislim da to nezadovoljstvo, jedini ispravan put je da se pretoči u konkretnu pozitivnu akciju, zaista ne pričam to bez razloga, mi moramo popraviti
kako?
Ovo pravosuđe, drugo nemamo, niti ćemo ga imati. To ljudima isto treba objasniti. Neće značiti puno ukoliko samo budemo imali i sa stanovišta najšire javnosti i sa stanovišta NGO-a i civilnog sektora, samo kritike, kritike, kritike bez konkretnih predloga.
I sami ste primijetili, čitao sam u vašem blogu, da izveštaj Saše Jankovića, zaštitnika građana, o događajima u Hercegovačkoj naišao na medijsku blokadu. Je li posljedica toga pritisak na medije ili svojevrsni konglomerat u koji su ušli mediji sa predstavnicima vlasti i krupnog kapitala koji financiraju projekte koji se, kako premijer Vučić sam kaže, grade po prvi put u istoriji?
Ne mislim da ima toliko poziva telefonom koliko ima ljudi koji su sami spremni da bez bilo kakve intervencije se povinuju i prosto kažu ovo me može dovesti u nevolju, ja ću to u startu izbeći da uradim.
Zašto to tako?
Zato što su ljudi generalno uplašena bića. To nije neprirodno. U sistemu u kojem vi imate više decenijsku, konkretno u našoj branši, apsolutnu dominaciju izvršne vlasti nad nečim što se zove sudska vlast, i što je u Ustavu nazvano sudska vlast, a što na terenu nikada na ovim prostorima, po mom dubokom uvjerenju, nije to postalo. Ljudi jednostavno, vrlo jednostavno, onako da kažem, životinski, ne mislim ništa ružno, da kažem, osjećaju odakle opasnost dolazi i prilagođavaju se. Žele da prežive, da preteknu, da svoju karijeru dovrše sa što manje trzavica, da se domognu nekih penzija, što bi narod rekao, da ćute i ne talasaju. Jer su izgomile primjera koji, ponavljam, nikad ne treba vezivati samo za aktuelni politički trenutak. Pogledajte, samo 5-6 godina nazad, naći ćete slične primere razrešavanja sudija u različitim oblicima kada su postali neposlušni.
Da li vi sami sebe svrstavate u kategoriju neposlušnih sudija i da li vam se na vrijeme proleti misao da bi vas moglo da dočeka neko razrešenje?
Ne razmišljam o tome, ali to ne znači uopšte da ne mislim da može to da mi se dogodi.
Sami ste pomenuli socijalno, plata, preživljavanje.
Ne možete biti nezavistan sudija, ne možete ni postati ni ostati ukoliko ste na bilo koji način neslobodni. To je suština zavisnosti. Ukoliko uspeju da vam, da tako kažem, uvale ili prodaju ideju da možete nešto preko reda, da možete biti bogatiji nego što bi trebali da budete, da možete biti omiljeniji kod moćnih nego što možete, pokupili ste tu udicu na osnovu koje će vas povlačiti.
Zašto su vaše kolege tihe? Čini se da su tiše nego što je bilo 90.
Zato što su uplašene. Zato što
ali
jednostavno...
Ali 90. Je pritisak na pravosuđe bio, čini se, jači.
Jeste, bio je možda otvoreni i vidljiviji, ali ne zaboravite da su to bili počeci. To je bilo pravosuđe koje tada prvi put pokušalo da se, da tako kažemo, remodelira. Kada bi se to ozbiljno sagledalo, videlo bi se da i dan danas je pravosuđe ona branša koja se možda i najmanje reformisala i ostala je značajno ukotvljena u tom sistemu vrednosti među tim kadrovima i među tim ljudima. 90-ih je učinjen pokušaj, tada smo imali navodno naznake promjena. Bilo je određenih ljudi u pravosuđu tada koji su poverovali da će se nešto brže verovatno stvari kretati, da će određena akcija dovesti do toga. Oni su posečeni brutalno i tada je praktično i od, uslovno rečeno, novih vlastodržaca poslata poruka da se sa pravosuđem ništa neće menjati u suštini.
Trenutno imamo Hercegovačku kao jednu ključnu stvar, ali imali smo helikopter, imali smo pre 12 godina pogibiju gardiste na Topčideru, imali smo druge vojnike koji su poginuli na dužnosti, imali smo Slavko Ćuruviju, Dadu Vujasinović, Milana Pantića, tu godine i decenije prolaze, u slučajima nema pomaka. Dakle, to su uglavnom predkrivični postupci. Ko drži tu kočnicu i zbog čega se ta kočnica drži tolike godine?
Ne možete bez da izgradite nezavisnu, potpuno nezavisnu tu treću granu vlasti, očekivati da ćete imati u potpunosti suđenja lišena tih bočnih uticaja, a ako odemo korak ranije, ne možete svakako očekivati, pogotovo kada je reč o tužilaštvu.
Da li su bočni udari onda, da kažem, zaslužni i za ono što se događa na sportskim terenima, odnosno sa huliganima, procesi protiv njih se revidiraju, ili su kazne blage, ili su uslovne?
Da li su huligani, da li su političari, da li su aktuelni političari, bivši političari, bilo šta od toga izaberite. Ako postoji mogućnost uticaja, a ja sam potpuno uveren da postoji, onda je potpuno svejedno. Ali u zavisnosti od ideje, taj uticaj se prenositi na ove aktere. Činjenica da vi imate opravdano uznemirenje javnosti, da i to dugo traje.
Ja čak da mislim da javnost nije dovoljno uznemirena koliko je situacija ozbiljna.
Ne smije se uvijek od suda očekivati da svakoga osudi, niti da svako zaslužuje ono što se, ali prvo i prvo ti postupci moraju trajati značajno kraće i moramo značajno brže dobiti odgovor šta je u pitanju.
Pročitao sam da ste premijera Vučića u jednom blogu označili kao marljivog tužioca Srbije. Mm-hmm. O kom primjeru biste nas uvjerili da je stanje takvo da politike ima?
Mislim da je ovdje bio pad helikoptera, da je to bila situacija gdje sam ja krajnje kritički, pomalo ironično govorio o tome da je praktično bio najbrži tužilac u tom trenutku u zemlji, jer je i procesuirao to i doneo odluku. Međutim,
i to je, po mom mišljenju, slika stanja u pravosuđu.
To je sve povezano, znate. Ne bi bilo takvih izjava da nije pravosuđe takvo kakvo jeste. Znate, u prirodi vlasti, pa i te tri o kojima mi govorimo, je da čim je jedna slaba, čim jedan taj sud nije popunjen,
ostali sudovi se prelivaju. To je prosto, svako ko se bavi podelom vlasti, uopšte vlasti, to zna. Ako vi nemate u tom jednom sudu ništa, ili ako imate jako malo, princip spojenih sudova podrazumeva da će ga ispuniti neka druga dva. I zato ja često kažem da ja nikada ne mogu da se, uslovno rečeno, ljutim u toj meri na izvršnu zakonodavnu vlast, koliko mogu da se ljutim na onu granu vlasti koju sam pripadam zato što ćuti i zato što se ne bori za svoju poziciju. U krajnjoj liniji to je i dužnost naša. U tom trenutku kad vas je neko izabrao za sudiju i za tužioca, iako se moje kolege često neće složiti, on vam je i poverio tu vlast. On vam je i poverio obavezu da kontroliše te ostale dve vlasti. Jer to je sistem podele vlasti.
Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u intervjuu Radija Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarao Milan Ešić.
Razgovor s povodom.
10 godina već djeluje East West Centar, prvi nezavisni regionalni teatarski projekat. Neki dan je u Sarajevu predstavljena monografija i održana izložba plakata 10 godina East West Centra, pa se publika mogla podsjetiti na činjenicu kako je pod njegovim znakom nastupilo više od 1000 stvaralaca iz 24 svjetske zemlje, te kako su predstave kao što su Hamlet, Faust, Nora, Klasni neprijatelj, Osvajanje sreće prikazane na 3 kontinenta. Isto tako projekat Sarajevska crvena linija i Stoljeće mira nakon stoljeća ratova izazvali su ogromnu pažnju planetarne kulturne javnosti. O projektu govori osnivač i lider, reditelj Haris Pašović. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, neki dan sam se podsjetio kako si tamo negdje 2005. kad ste krenuli sa Hamletom, prizivao desetak izvođenja ove predstave. Evo, projekat East West Centar traje. Evo, očigledno je upornost, rad, potreba za iskazivanje pobjedila sve te prvotne sumnjičavosti.
Pa mi smo stvarno krenuli sa oprezom, da kažem tako, skromno, pokušavajući da vidimo kako može da funkcioniše i da li može da funkcioniše jedan takav nezavisni projekat. I zaista smo u početku vjerovali da ako budemo odigrali desetak ili tako predstava u tako velikoj produkciji kakav je bio Hamlet, koja je bila prva velika regionalna produkcija sa glumcima iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, čak je bio jedan muzičar iz Turske i naravno iz Bosne i Hercegovine. I pokazalo se da je zapravo više nego moguće, zato što je to mnogo već prva predstava je nadišla sva naša očekivanja i mogu reći da je publika zapravo ta koja je obezbijedila život i sve centru, jer je publika ta koja je podržavala to što radimo, dolazeći naše predstave, rekli su ljudi mi volimo, to nam je zanimljivo, mi hoćemo nešto takvo. Mediji su to vrlo lijepo prihvatili i onda je naravno to i nas tim ustalo i jedna predstava je vodila u drugu, druga u treću i eto tako smo došli do punih 10 godina i u međuvremenu stvarno nismo mogli sanjati da ćemo igrati na 3 kontinenta, da će u našim predstavama igrati više od 1000 raznih umjetnika i da će oni doći iz 24 zemlje. To stvarno nismo mogli znati prije 10 godina kad smo počeli.
Ne, upravo je zanimljivo da si ti okupljao ove umjetnike sa svih strana, a ne oslanjao se na uski krug i to je zapravo na izvjestan način pokazalo svrhovitost ove zamisli.
Pa jeste, ja sam tako uvijek i živio. Mislim, ja od 18. godine putujem po regionu, po tadašnjoj Jugoslaviji. Nekako meni je i to bio, da kažem, mali prostor, mislim, jer to je bila ogromna zemlja, a s druge strane nekako mi se činilo da treba umjetnik još više i šire da radi i tako. Tako da kad smo došli u situaciju da svi živimo i radimo u tom rascjepkanom prostoru u kome nema puno izbora i puno mogućnosti, ja jednostavno, meni to nije mi odgovaralo, nisam mogao da se u tome snađem i prirodno je bilo da sam onda se okrenuo i ljudima i institucijama i partnerima s kojima sam ja radio i ranije i nekim novim, naravno, koji su se pojavili u međuvremenu, puno mladih glumaca, mladih umjetnika se pojavilo. Tako da i oni su isto imali potrebu, isti impuls. Prirodno je da glumci, reditelji, koreografi, igrači, umjetnici uopšte žele jedan širi jedan kulturni prostor I meni je drago da ipak u ovih 10 godina se to pomjerilo bitno. Mi smo malo tome doprinijeli, ali to se događalo i u drugim institucijama, u drugim organizacijama, u drugim gradovima. Jednostavno je to jedna zajednička potreba da se živi i radi u jednom širem prostoru, budući da se radi o sličnim kulturnim referencima. U 4 zemlje se govori isti jezik koji se zove drugačije, ali zapravo mi se vrlo dobro razumijemo. I to su sve okolnosti koje pogoduju stvaranju jedne zanimljive umjetnosti koja je puna različitosti, puna raznih iskustava i raznih mogućnosti.
Evo, nedavno je ovdje u Sarajevu bila postavljena lijepa izložba plakata, monografija uz 10. godišnjicu projekta. Bila je to sjajna prilika da se prisjetimo više nego prihvaćenih predstava iz Fest centra.
Mi smo ovako vrlo ponosni na tu monografiju, naravno da smo nekako htjeli da podsjetimo publiku i na plakate, a monografija je jedno novo djelo, jer ona sadrži u sebi detaljan opis i u fotografskom smislu, ali isto tako i u tekstualnom svih naših projekata koje smo imali u proteklih 10 godina, svih učesnika, svih partnera, reakcija u domaćoj i međunarodnoj štampi. I na kraju je to izašlo jednu veliku publikaciju koja je velikog formata, ima 400 stranica, 1500 slika. Kad je došla iz štampe ta monografija, malo smo zastali i rekli, pa to je stvarno bio veliki posao i ponosni smo šta smo svi zajedno uradili.
E, osim klasičnog pozorišta, predstava u kojima su istina najčešće viđena malo drugačija i čitanja i interpretacije, bilo je još veoma intrigantnih projekata kao onaj spektakularni, rekao bi, performans u 100 godina Velikog rata.
Ovo što je zanimljivo, imali su mali i veliki projekt. Mi sad igramo, recimo, predstavu Moje suze i fata u dušu spektakla, u kojoj je na sceni samo 2 glumaca, jeli, i još 2 djece, a s druge strane, prije 2 godine ti si podsjetio na projekat Stoljeće mira nakon stoljeća ratova, gdje je bilo više od 300 učesnika na otvorenoj sceni na Latinskoj Supri, tačno na mjestu gdje je bio sarajevski atentat. Imali smo projekat, na primjer, Sarajevske crvene stolice, koji se protezao na 1 kilometru u Titovo, jeli, povodom 20 godina početka opsade Sarajeva, i gdje je bilo nekoliko 100.000 ljudi koji su posjetili tu instalaciju. A s druge strane, kaže, mi i volimo i male projekte, projekte gdje možemo da dođemo u male gradove. Mi smo igrali u više od 40 gradova u Bosni i Hercegovini samo, plus, jeli, u regionu i u inostranstvu. Znači, mi stvarno postoji jedna raznovrsnost i u pogledu forme i u pogledu sadržaja kad je u pitanju isto je centar. Evo, ja sam trenutno u Novom Sadu i mi tu počinjemo jednu jako zanimljivu koprodukciju između mog prvog pozorišta, pozorište Promena na Akademiju u Novom Sadu, East West centra, jeli, moje sadašnje kompanije, ali i naših partnera Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, s kojim smo mi radili nekoliko puta koprodukciju, i jednog novog partnera, novog za East West, za mene starog, to je Ujvi Deki Sinhaz, novosadsko pozorište na mađarskom jeziku ovdje u Novom Sadu. Tu će učestvovati nekih 15 mladih glumaca iz Bosne i Hercegovine i Srbije, i jedan tako, evo, ponovo još jedan uzbudljiv, zanimljiv materijal. Nadamo se da će to biti isto projekat kao i naši prethodni projekti kada smo išli i u druge zemlje.
Evo, Arsi, ti pretpostavljam znaš, a ako ne znaš da te podsjetim, kako je bilo dosta zavisti kod nekih tvojih kolega kad su ovi tvoji veliki projekti bili u pitanju. Nekad sam stekao dojam da pojedinci razmišljaju otprilike ovako: kad neki ambasador krene u Sarajevo, šef mu dadne kesu dukata i kaže, predaj ovo Harisu, nek pravi pozorište. Imaš ti takav dojam, jel?
Pa naravno, ja razumijem, ljudi imaju, neke loše i pogrešne predstave o tome kako se radi i kako je moguće da se radi, To je obično dolazi od ljudi koji nisu u poslu, pa onda, ili koji ne rade tako intenzivno, pa onda oni ne mogu ni znati koja je količina rada iza nečega stoji. Međutim, to je manji broj ljudi, ja moram reći. Ono što mi imamo kao stalni feedback je prije svega publika, recimo festova koji smo pominjali povodom 100 godina početka Prvog svjetskog rata, bilo je 10.000 ljudi na predstavi. Predstava je također, televizija Hajaču je direktno prenosila, znači vidjeli su milioni. Mi imamo strašno puno publike i publika voli naše predstave. To je za nas osnovni feedback. Ima neka poslovica koja kaže dokon pop i jariće krsti. Znači, ljudi koji nisu uložili dovoljno rada ili vremena ili možda nemaju ni dovoljno talenta ili dovoljno znanja, oni onda izmišljaju tako neke priče i tako, mislim, to je dio neke svakodnevice svuda, nije samo u Bosni, mislim, tako je svuda i na Balkanu i to je neki lokalni folklor, ja bih nazvao.
Da, tu je negdje i suština ovog nesporazuma sa dijelom kolega koji rade u ovim institucijama kulture, a prigodom one sage u Zemaljskom muzeju.
Ja vjerujem u progres, ja vjerujem u jedan moderan način rada i vjerujem u količinu rada. Mislim, ja radim puno čitav život, ali kad kažem puno, mislim na 14 sati dnevno, često bez vikenda, često bez godišnjeg odmora. Radim sa ljudima koji isto tako pristupaju poslu i gdje nema radnog vremena u klasičnom smislu i tako. Kad čovjek navikne na tu vrstu angažmana, onda očekujemo da i drugi imaju takav angažman, drugi ljudi imaju neki drugi koncept i tako. Kad su u pitanju zajedničke institucije, ja mislim da svi mi imamo pravo da kažemo, da predložimo, da kritikujemo, a na kraju ipak društvo se odluči za onu opciju koja je moguće u tom trenutku.
Da podsjetim, kako mi se čini, je vrlo zanimljivim činjenica da je East West Centar sa svim ovim što smo o njemu čuli, ali i ranije znali, jednako kao još neke naše kulturne institucije od međunarodnog ugleda i jamačno velikih dometa, ne uživaju baš puni respekt ovih nadležnih kulturnih vlasti.
Pa dobro, ti si malo to čak i ljubazno previše rekao. Radi se o tome da ponekad stvarno smo izloženi zapravo jednom izuzetnom napadu, kao što je bio u slučaju kada je trenutačna ministrica za kulturu Federacije Bosne i Hercegovine Zora Dujmović i nama, ali ne samo nama, nego i drugim međunarodnim institucijama, organizacijama u Bosni i Hercegovini skresala 65% naša prosječna sredstva koja nisu bila velika iz prethodnih godina. To je bio jedan da kažem organizovan udar na međunarodnu kulturu u Bosni i Hercegovini i mi smo se protiv toga pobunili, udružili, objasnili vladi Federacije Bosne i Hercegovine zašto to nije dobro i ono što je vrlo značajno u tom slučaju da je vlada Federacije usvojila naše argumente i skorigovala odluku ministrice i to je zapravo prvi put bilo da je vlada Federacije u odnosu na žalbu korisnika iskorigovala odluku nekog ministra uopće, iz bilo kojeg ministarstva. Mi smatramo da je to vrlo važno za uspostavu dijaloga i vrlo pozdravljamo tu odluku vlade, jer vlada je tu imala sluha, nije se ponašala jednostrano, nego je zapravo čula argument nas koji smo iz posla i koji smo objasnili i iznijeli argumente zbog čega je važno da međunarodna kultura u Bosni i Hercegovini postoji i ima društvenu podršku.
Evo da se nadamo da je to prvi korak ka uspostavi jednog normalnog odnosa gdje će prevladavati ovi estetski domet, a ne razni ključevi, teritorijalni, nacionalni ili što ja znam kakvi.
Pa eto, da i ja budem optimističan kao i ti u tom tonu, neće to normalno ići lako, ali mislim da je važno da neprekidno imamo dijalog sa ljudima na vlasti koji zapravo ipak treba da reflektuju ono što su ukupni interesi Bosne i Hercegovine ili modernog društva u cjelini, jer nije to specifično samo za Bosnu i Hercegovinu. Mi vidimo da kolege u Srbiji i kolege u Hrvatskoj imaju slične probleme. I mislim da tu mora da se uspostavi jedan drugačiji kriterijum kad je u pitanju neka vrsta zajedničke akcije u tom jedinstvenom kulturnom prostoru.
Harise, hvala mnogo, još mnogo predstava, još mnogo godišnjica.
Hvala puno.
Budo Vukobrat razgovarao je s Harisom Pašovićem o 10. godišnjici djelovanja East West Centra, nezavisnog regionalnog teatarskog projekta.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin.